VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 9 Januari 2024? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio malam ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Taiwan keluarkan peringatan soal satelit Tiongkok. Skandal Boeing, pemerintah larang terbang 3 pesawat Lion Air. Parlemen Korea Selatan setujui larangan penjualan dan konsumsi daging anjing. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka dapat mengalahkan Rusia jika negara-negara Barat terus memberi dukungan terhadap upaya perlawanan yang dilakukan Ukraina.
To create an arsenal for the defense of freedom, Europe needs joint weapons production.
Laporan menarik lainnya adalah peternakan terapung di Belanda jadi salah satu solusi untuk menghadapi perubahan iklim.
Jadi, ketika kita memiliki peternakan terapung, kita beradaptasi terhadap iklim, sehingga kita tetap dapat menghasilkan produk makanan segar bagi warga kota.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Taiwan mengeluarkan peringatan darurat nasional pada hari Selasa 9 Januari ketika Tiongkok meluncurkan satelit beberapa hari sebelum pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu mengadakan pemilihan presiden penting yang telah meningkatkan kekhawatiran keamanan. Peringatan ini muncul beberapa jam setelah calon terdepan dalam pemilu, Lai Ching-te, yang juga wakil presiden Taiwan saat ini, menuduh Beijing menggunakan segala cara untuk memengaruhi pemilu akhir pekan ini, yang akan menentukan arah hubungan lintas selat selama 4 tahun ke depan. Telepon di seluruh Taiwan berbunyi dengan peringatan presiden sekitar pukul 15.15 waktu setempat, saat Beijing mengumumkan keberhasilan peluncuran satelit Einstein Probe, yang dikatakan akan mengumpulkan data astronomi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan hari Senin telah menghentikan sementara operasi 3 pesawat Boeing 737 MAX 9 milik Lion Air. Meskipun konfigurasi ketiga pesawat itu berbeda dari pesawat yang harus melakukan pendaratan darurat di Amerika minggu lalu. Langkah ini diambil menyusul keputusan Otoritas Penerbangan Amerika Serikat, FAA, Sabtu lalu yang melarang terbang sementara sejumlah pesawat Boeing 737 MAX 9 untuk dilakukan pemeriksaan keamanan lebih lanjut pasca insiden copotnya salah satu panel badan pesawat jet Alaska Airlines ketika terbang di atas wilayah Portland, Oregon. Inspeksi tersebut akan berdampak pada sekitar 171 pesawat jenis itu di seluruh dunia. Tiga pesawat Boeing 737 MAX 9 dilarang terbang mulai Senin hingga pemberitahuan lebih lanjut, kata Kementerian Perhubungan. Pesawat Lion Air memiliki pintu keluar darurat di tengah kabin tipe 2, sedangkan pesawat Alaska Airlines memiliki pintu keluar darurat di tengah kabin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ia akan membahas jalan ke depan sewaktu bertemu dengan para pemimpin Israel hari Selasa di Tel Aviv, di tengah-tengah desakan untuk mencegah perang di Gaza meluas di kawasan dan untuk mendesak para pejabat Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Berbicara bersama Presiden Israel Isaac Herzog, Blinken mengatakan ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dari beberapa orang yang disandera militan Hamas di Gaza dan untuk menyampaikan kepada para pemimpin Israel mengenai sejumlah hal yang ia dengar dari para pemimpin lainnya di kawasan selama persinggahannya di Turki, Yunani, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Herzog berterima kasih kepada Amerika karena berdiri teguh bersama dengan Israel dan mengatakan perang melawan Hamas merupakan perang yang memengaruhi nilai-nilai internasional dan nilai-nilai dunia bebas. Gedung Putih dan Pentagon hari Senin mengatakan mereka sedang meninjau situasi di seputar rawat inapnya Menteri Pertahanan Lloyd Austin pekan lalu dan tidak adanya pemberitahuan kepada para pejabat Gedung Putih bahwa Austin telah mengalihkan kewenangan kepada wakilnya. Austin yang tepat berada di bawah Biden pada puncak rantai komando militer Amerika mengalami komplikasi dari apa yang digambarkan sebagai prosedur medis elektif yang ia jalani pada 22 Desember dan kemudian dirawat inap pada 1 Januari. Pentagon menolak mengungkapkan rincian apapun mengenai prosedur medis elektif yang dijalani Austin itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada para wartawan bahwa peninjauan itu akan memeriksa peraturan atau prosedur apa yang tidak diikuti Austin.
He has already resumed all his authorities.
Kirby mengatakan, ia telah menjalankan kembali semua kewenangannya. Ia telah melakukan semua fungsi yang biasanya ia lakukan. Ia baru saja melakukannya dari rumah sakit. Dan kami tentu saja, seperti Anda perkirakan, akan meninjau semua proses dan prosedur di sini dan berusaha belajar dari pengalaman ini. Dan jika ada sejumlah perubahan yang perlu dilakukan dalam hal proses dan prosedur, kami akan melakukannya, lanjut Kirby. Pemerintah Jepang Selasa menyetujui pengeluaran 33 juta dolar dari cadangan fiskal untuk mendukung pemulihan dari gempa bumi di semenanjung Noto. Berbicara pada pertemuan Satgas Khusus Bencana, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan semua langkah yang memungkinkan harus diambil untuk mendukung kemampuan pemerintah setempat dalam memberikan pasokan bantuan gempa. Gempa magnitudo 7,6 yang menguncang Noto di prefektur Ishikawa, pesisir barat Jepang pada hari tahun baru lalu, menewaskan sedikitnya 180 orang. Ini adalah gempa yang paling banyak menewaskan korban sejak gempa tahun 2016 di Kumamoto di Kyushu, pulau di bagian selatan Jepang. Sebuah legislasi yang melarang penjualan daging anjing untuk dikonsumsi dengan mudah disahkan di Parlemen Korea Selatan Selasa. Legislasi itu disetujui oleh Majelis Nasional dengan 208 suara mendukung berbanding 0 menolak dan 2 abstain. Siapapun yang terbukti bersalah melanggar larangan tersebut yang secara resmi akan berlaku pada tahun 2027 akan menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda lebih dari $22.000. Pengesahan legislasi tersebut pada hari Selasa merupakan puncak dari upaya puluhan tahun para aktivis hak-hak binatang untuk mengakhiri praktik kuliner selama berabad-abad itu. Tiongkok Selasa mengucapkan selamat kepada partai yang berkuasa di Bangladesh atas kemenangannya dalam pemilu baru-baru ini, setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina memastikan meraih masa jabatan kelima dalam pemungutan suara yang ditandai dengan boikot oposisi dan penangkapan massal. Tiongkok mengucapkan selamat kepada Bangladesh karena berhasil menyelenggarakan pemilu nasional sesuai jadwal dan mengucapkan selamat kepada Liga Awami karena memenangkan pemilu, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam pengarahan rutin. Tiongkok dengan tegas mendukung Bangladesh dalam memajukan semua agenda politik pasca pemilu sesuai dengan hukum, kata Mao. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kesiapan Indonesia memberikan advisory opinion untuk memperkuat posisi hukum Palestina dalam sidang Mahkamah Kriminal pertengahan Februari nanti. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Afrika Selatan akhir tahun lalu mengajukan gugatan hukum terhadap Israel ke Mahkamah Internasional dengan sejumlah tuduhan, antara lain bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Gugatan ini merupakan langkah hukum pertama di Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang juga kerap disebut pengadilan dunia sejak perang Hamas-Israel tanggal 7 Oktober lalu. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasehat atau advisory opinion mengenai apakah tindakan Israel terhadap Palestina sah secara hukum. Advisory opinion adalah pendapat hukum yang diberikan ICJ atas permintaan suatu badan atau negara. Advisory opinion ini tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan hukum. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan 2024 di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Senin mengatakan dirinya mewakili pemerintah Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan advisory opinion guna memperkuat posisi hukum Palestina pada 19 Februari mendatang. Badan-badan PBB seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta pendapat hukum kepada ICJ atas masalah hukum apapun. Pertanyaan dari Majelis Umum inilah, kata Retno, yang memungkinkan Indonesia memberikan opini terkait tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina di hadapan ICJ.
Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.
Dalam pidato tahunan terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Retno mengingatkan bahwa Republik Indonesia masih punya utang yang belum terbayar di dunia internasional, yakni kemerdekaan Palestina. Dia menggarisbawahi standar ganda sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara maju dalam kasus Palestina. Pengamat hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah, mengatakan gugatan yang disampaikan Afrika Selatan dan pendapat lisan yang akan disampaikan Indonesia di Mahkamah Internasional nanti menunjukkan kedua negara memiliki saling pengertian dalam perang Israel-Hamas. Untuk itu lanjutnya, Indonesia harus memiliki bukti-bukti fisik dan forensik yang sangat kuat, jangan sampai ada data yang keliru.
Ini memiliki muatan diplomatik yang luar biasa, menunjukkan Indonesia sudah habis-habisan mendukung Palestina. Kemudian juga membuktikan kepada dunia bahwa kita sangat konsisten dengan konstitusi. Konstitusi kita kan turut memelihara perdamaian dunia. Dan dalam hal ini yang melindungi masyarakat Palestina.
Israel menolak tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, menulis di X, Israel dengan rasa jijik menolak fitnah darah yang disebarkan oleh Afrika Selatan dan penerapannya kepada ICJ. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku dapat mengalahkan Rusia jika negara-negara Barat terus memberi dukungan terhadap upaya perlawanan yang dilakukan Ukraina. Kiev pun terus meminta para sekutunya untuk memasok bantuan materi serta mendorong rencana menjadikan Ukraina sebagai pusat produksi senjata bagi negara-negara Barat.
Selama satu minggu lalu hingga Senin, sedikitnya ada lebih dari 50 serangan rudal Rusia ke berbagai kota di Ukraina, menewaskan setidaknya 3 orang. Militer Angkatan Udara Ukraina mengeluarkan laporan melalui kanal Telegramnya bahwa dalam satu malam mereka berhasil menghancurkan 21 pesawat tanpa awak milik Rusia dari total keseluruhan 28 pesawat tanpa awak yang diluncurkan ke Ukraina. Namun mereka tidak menyebut 3 peluru kendali Rusia yang juga diluncurkan dalam serangan itu. Meski laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh VOA, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan agresi Rusia hanya bisa dihentikan jika kerjasama dengan negara-negara Barat semakin ditingkatkan.
To create an arsenal for the defense of freedom, Europe needs joint weapons production.
Untuk menciptakan kekuatan yang bisa mempertahankan kebebasan, Eropa perlu produksi senjata bersama dengan skala yang lebih besar dari sekarang. Kami melihat ambisi Rusia yang agresif hanya dapat dihentikan jika ada kekuatan yang cukup untuk menghentikannya, dan kita hanya bisa mewujudkannya jika kita bekerja sama.
Pernyataan Zelensky itu kembali menggaungkan pernyataan serupa yang pernah dilontarkan Menteri Industri Strategis Ukraina, Oleksandr Kamishin, pada November tahun lalu.
Now we're refocusing on making Ukraine the arsenal of the free world.
Sekarang kami betul-betul fokus menjadikan Ukraina sebagai gudang senjata dunia bebas. Kami fokus memproduksi segala jenis senjata dan amunisi. Lalu kami tunjukkan bahwa senjata itu bisa diuji di medan perang dan dikembangkan menjadi lebih baik selama perang. Itu yang bisa kami lakukan untuk dunia bebas.
Oleh karena itu, Kiev mendesak para sekutunya untuk mempertimbangkan keinginan Ukraina menjadi pusat persenjataan Eropa, sekaligus tetap mengharapkan dukungan materi untuk bisa mengalahkan Rusia. Selama tahun 2023 hingga awal tahun ini, sekitar 300 peluru kendali dan lebih dari 200 pesawat tanpa awak telah digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Menurut tim penyelidik Ukraina dan Gedung Putih, Rusia mulai menggunakan rudal balistik yang diperoleh dari Korea Utara setelah sebelumnya mengandalkan pesawat tanpa awak dari Iran untuk meluncurkan serangan ke Ukraina. Langkah itu disebut meningkatkan ketegangan di kawasan, meski Rusia dan Korea Utara membantah kerjasama di antara keduanya. Tarsir Ziman, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Zainova sejak dulu memimpikan menjadi penyanyi country di Amerika. Nasib membawanya ke Kanada mengembangkan bakat menyanyi di sana dan kini bersiap meluncurkan album perdananya, Head Above the Water. Berikut laporan Puspita Sariwati.
Semula, Zainova, 43, berprofesi sebagai penyiar dan pembawa acara musik country di Radio Sasando FM Yogyakarta sejak tahun 2005. Hasratnya menekuni musik country membawanya hijrah ke Kanada.
Dapat sponsor waktu itu, kemudian ya pindah ke Kanada. Wow, radio country banyak banget di sini, jadi marketnya juga besar.
Say sebenarnya ingin meniti karir di Amerika karena Nashville adalah kota pusat musik country.
Jadi menjadi imigran itu untuk berjuang di Nashville itu nggak mudah. Karena ada puluhan ribu orang yang ngamen di pinggir jalan. Banyak banget yang kualitasnya lebih. Jadi aku bisa nawarin apa di sana gitu.
Pada tahun 2017, Zay berangkat ke Kanada dan bermukim di St. John's, Newfoundland and Labrador. Di sana ia mengembangkan bakat musiknya sambil merekam lagu-lagu yang sudah ia tulis dan kumpulkan selama belasan tahun. Kini Zay siap meluncurkan album perdananya tanggal 20 Januari nanti berjudul Head Above the Water. Tentang judul lagu itu, Zay menuturkan ketika ia akan menyerah dalam mengejar mimpi, seorang teman dari Mississippi, Amerika yang membantu menulis lirik lagu, Jen Duke, menyemangatinya agar ia melanjutkan karya dan mimpinya. Duke mengatakan, "Keep your head above the water, Zay," intinya mengingatkan agar ia mengatasi kesulitan dan terus berkarya.
Your head above the water and learn how to swim. Don't stand there and let the tide pull you back in.
Dengan impiannya ingin meluncurkan album, maka Zay mencari produser yang bisa mengolah lagunya dengan aranisir musik yang menarik. Pilihannya jatuh ke Winan Agus Pratama, SSN. Winan, 38, adalah alumnus Institut Seni Indonesia atau ISI, jurusan komposisi musik. Ia seorang penggubah lagu dan piawai bermain berbagai alat musik.
Saya diberi materi kotor sama dia, terus saya tinggal membuat sesuai dengan strukturnya yang Mas Zay buat, dengan formasi yang lebih lengkap. Itu saya semua yang membuat drumnya juga saya, piano juga saya, gitar juga saya.
Zay juga berkesempatan melantunkan lagu-lagunya di sebuah kafe di kota tempat tinggalnya, St. John's. Di antara penontonnya adalah Anthony Murphy yang mengikuti lagu-lagu Zay selama 4 tahun.
Given that English is not his first language, I have been amazed with Zay's vocals.
Meskipun bahasa Inggris bukanlah bahasa utama Zay, saya terkesima pada suara dan lirik lagunya, serta penampilannya di panggung. Ia memiliki kemampuan menarik penontonnya dan membuat mereka terharu dan tertawa, ujar Anthony. Alidi Kusuma, seorang dosen sains yang mengajar di NTB, mengatakan sejak 3 tahun lalu sudah mengikuti musik Zay Nova.
Kekuatan dan keunikan dari Zay Nova sebagai seorang musisi tercermin dari lirik dan aliran musik yang dipilih yang sangat unik dan liriknya yang jujur dan sangat menyentuh hati.
Sambil menunggu peluncuran albumnya 20 Januari, Zay Nova sudah melangkah lebih lanjut, merekam lebih banyak lagu untuk album kedua. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ribuan orang meninggalkan Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa dan hanya 5 dokter yang masih bertahan di tengah gempuran pasukan militer Israel di Gaza Tengah. Staf Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB UNOCHA mengunjungi rumah sakit itu untuk menyaksikan situasi terkini di sana. Berikut laporannya bersama tim VOA.
I'm in Al-Aqsa Hospital in the middle area of Gaza. The middle part of the Gaza Strip. In the emergency department where they're...
Dalam sebuah video yang direkam oleh seorang staf Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tampak sejumlah besar warga Gaza yang terluka tengah memperoleh perawatan darurat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, menyusul serangan udara besar-besaran Israel di Gaza Tengah. Menurut keterangan para saksi mata pada Senin kemarin, petugas medis, pasien, dan pengungsi melarikan diri dari fasilitas tersebut ketika pertempuran antara pasukan militer Israel dan militan Palestina semakin mendekat ke area rumah sakit. Baru-baru ini, organisasi-organisasi kemanusiaan menarik diri dari rumah sakit yang berlokasi di Deir al-Balah itu dengan alasan situasinya terlalu berbahaya. Kondisi itu membuat orang-orang yang berlindung di rumah sakit itu panik, sehingga sebagian besar dari mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah Gaza Selatan. Laporan WHO menunjukkan bahwa hanya 5 dokter yang masih bertahan di fasilitas itu, dan tim manajemen rumah sakit mengatakan para petugas kesehatan telah kehabisan makanan. Sean Casey, koordinator tim medis darurat WHO, mengatakan,
pasien datang setiap beberapa menit. Ini benar-benar pemandangan yang kacau. Direktur rumah sakit ini baru saja berbicara kepada kami. Dia menyampaikan satu permintaan agar rumah sakit ini dilindungi, meskipun banyak stafnya yang sudah pergi.
Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan pada Senin pagi lalu bahwa sudah ada 73 jenazah dan 99 orang terluka dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Raja Yordania Abdullah dalam pidato sambutannya di Tugu Peringatan Genosida Kigali saat berkunjung ke Rwanda, Afrika Timur, sempat menyinggung soal nasib para korban perang di Gaza pada Senin lalu.
How many times have we said never again?
Berapa kali kita telah mengatakan tidak akan pernah lagi, hanya untuk kembali menghadapi konflik lain yang berakar dari kebencian dan ketidakmanusiaan. Hampir 30 ribu warga Gaza telah terbunuh atau hilang selama 3 bulan terakhir. Mayoritasnya, hampir 70% adalah perempuan dan anak-anak. Lebih banyak anak yang meninggal di Gaza dibandingkan di wilayah-wilayah konflik lainnya di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir ini.
Bani Rahayu, VOA, Washington.
Peternakan terapung merupakan salah satu cara terbaru untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Platform seperti itu mungkin biasa digunakan untuk membudidayakan kerang, menanam rumput laut, dan tumbuhan laut lainnya. Tetapi siapa sangka platform ini bisa untuk peternakan sapi bertingkat 3. Floating Farm telah beroperasi sejak tahun 2019. Sang pemilik menyebutnya sebagai peternakan terapung pertama di dunia. Sapi-sapi Mars, Rhein, Isel yang tinggal di sini diberi nama sesuai dengan nama 3 sungai di Belanda. Target peternakan itu adalah memiliki siklus produksi penuh dengan menggunakan limbahnya sendiri dan mendaur ulangnya. Sapi-sapi tersebut memakan jerami dan kulit jeruk yang diperoleh dari mesin jus buah di supermarket di kota pelabuhan. Mereka mengumpulkan air hujan dari kanopi yang juga melindungi ternak itu dari cuaca buruk. Robot digunakan untuk memerah susu dan mengangkat kotoran sapi-sapi yang akan digunakan sebagai pupuk organik. Peternakan terapung itu menjual susu, keju, mentega yang dihasilkan sapi-sapi di sana. Minke van Wingerden, pemilik Floating Farm, mengatakan,
negara-negara kini semakin berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berbagai cara dan tentu saja, perubahan iklim adalah masalah besar karena banyak negara mengalami banjir atau kemarau. Jadi, ketika kita memiliki peternakan terapung, kita beradaptasi terhadap iklim, sehingga kita tetap dapat menghasilkan produk makanan segar bagi warga kota.
Jake Boswell, seorang profesor arsitektur lanskap di Universitas Ohio, yakin bahwa keberhasilan peternakan terapung akan bervariasi di berbagai wilayah. Boswell juga berpendapat bahwa pertanian atau peternakan seperti itu akan bermanfaat bagi negara-negara yang mengangkut makanan sejauh ratusan hingga ribuan kilometer, yakni untuk mengurangi jejak karbon. Upaya untuk melakukan lahan pertanian di atas air sudah dilakukan sejak zaman Aztec yang membangun pulau buatan untuk membudidayakan tanaman pangan di tempat yang kini disebut Meksiko. Ia mengatakan pertanian di India dan Bangladesh juga sudah menggunakan lahan terapung yang bersifat sementara. Konstruksi lahan tersebut memberi dampak yang lebih baik lagi bagi lingkungan.
It's not intended to last forever, right?
Konstruksi itu tidak dibangun untuk selamanya, hanya untuk 1 atau 2 musim. Namun itu sangat mudah dibangun dan benar-benar organik. Mereka dapat terurai secara alami. Ini juga memungkinkan petani terus menggunakan lahan untuk pertanian yang bisa hilang. Jadi saya kira hal itu merupakan penggunaan teknologi baru atau teknologi lama yang sangat cerdas.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bagi para pengelola pasokan air, khususnya di daerah yang dilanda kemarau,
ramalan akurat seputar ketersediaan air sangatlah penting. Berikut pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh untuk membantu kawasan Rocky Mountains di Amerika Serikat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Hujan salju di Rocky Mountains, Colorado telah banyak berkurang dalam 2 dekade terakhir. Hal itu menyebabkan kurangnya air untuk mempertahankan kehidupan alam di kawasan yang kering itu. Noah Moloch adalah peneliti salju di Institute of Arctic and Alpine Research, sebuah lembaga di bawah naungan University of Colorado.
In the West United States, 60 million people depend on snow.
Di Amerika Serikat sebelah barat, 60 juta penduduk bergantung pada salju yang mencair untuk pasokan air mereka. Sementara di seluruh dunia, jumlahnya sedikit di atas 1 miliar jiwa.
Moloch menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh untuk menaksir berapa banyak air akan tersedia ketika salju mencair.
So darker blues represent more snow.
Warna biru yang lebih gelap ini menunjukkan lebih banyak salju. Biru yang lebih terang menunjukkan salju yang lebih sedikit.
Dengan memanfaatkan foto-foto satelit, model yang dibuat komputer, dan survei salju di lapangan, Moloch dan timnya meningkatkan keakuratan ramalan pencairan salju. Ini merupakan informasi penting bagi manajer yang mengelola air dan harus memutuskan seberapa banyak air yang bisa dialirkan dari bendungan dan kapan melakukannya.
When you improve the accuracy of the forecast.
Ketika Anda meningkatkan keakuratan ramalan, maka Anda bisa meningkatkan efisiensi alokasi air. Pada dasarnya, kami mengalirkan air secara lebih bermanfaat ke dalam sistem.
Sebuah inovasi lain adalah pemetaan salju dari pesawat terbang yang dikembangkan oleh NASA. Pesawat dilengkapi dengan LIDAR, sebuah alat pemindai laser, guna mengukur permukaan bumi.
If you take the height that you measured in summer,
ketika Anda mengukur tinggi yang tercatat pada musim panas dan menguranginya dari tinggi yang tercatat pada musim dingin, ini akan memberi Anda sebuah taksiran kedalaman salju.
Mengukur salju secara langsung masih menyajikan data penting karena kepadatan air dalam salju amat bervariasi. Tetapi survei-survei ini terbatas karena tim tidak bisa mengunjungi semua lokasi. Menambahkan data penginderaan jarak jauh memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Ajang Golden Globe ke-81 telah digelar pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 di Beverly Hilton International Ballroom di Beverly Hills, California. Berikut laporan selengkapnya.
Build a town, build it fast. We don't let scientists bring their families, we'll never get the best.
Oppenheimer mendominasi penghargaan Golden Globe dengan meraih penghargaan tertingginya Minggu malam. Sementara itu, Poor Things, garapan Yorgos Lanthimos, menang dalam kategori komedi atau musikal terbaik pada acara penghargaan ke-81 Golden Globe. Kemenangan ini mengecewakan Barbie yang menjadi favorit untuk kategori tersebut. Emma Stone juga menang dalam penampilannya di Poor Things. Untuk kategori televisi, Succession dan The Bear sama-sama meraih banyak penghargaan. Drama epik Amerika Oppenheimer, garapan sutradara Christopher Nolan, meraih 5 penghargaan utama, masing-masing sebagai film drama terbaik, sutradara terbaik untuk Nolan, aktor terbaik untuk Cillian Murphy, aktor pendukung terbaik untuk Robert Downey Jr., dan musik latar terbaik untuk Ludwig Göransson.
Hi Barbie!
Hi Ken!
Barbie yang mendapat 6 nominasi dalam Golden Globe tahun ini menerima penghargaan terbaik untuk kategori pencapaian sinematik dan box office serta untuk lagu aslinya What Was I Made For yang musik dan liriknya diciptakan oleh Billie Eilish O'Connell dan Phineas O'Connell. Sementara itu, Paul Giamatti dan Devine Joy Randolph sama-sama meraih penghargaan untuk penampilan mereka di film komedi The Holdovers, masing-masing sebagai aktor dan aktris pendukung terbaik. Lily Gladstone membawa pulang gelar aktris terbaik dalam film drama karya sutradara Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ia adalah perempuan Indian pertama yang menang dalam kategori itu. Sekian laporan tim VOA Utami Husin, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 9 Januari 2024 bersama Utami Husin, Arif Budimain, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.